personas. Yo no hay ni ideales, estoy quiero y yo no fallaré.
Saluton kai bon venon alla dua serio della bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ ni parolos pri dokumentoj kai kontraktoj. Teda temo, ĉu ne? Tamen ne malŝaltu la podcaston tuj, ĉar la afero estas ke kiajn dokumentojn vi bezonas, kiel aspektas kontrakto, kiam vi pagas kaj kiel, al kiu. Tiuj estas aferoj kiuj estas tre gravaj por via renkontiĝo. Do, se vi bone decidas, kiel vi kolektas la dokumentojn kaj kiel vi organizas tiujn vere gravajn dosierojn por la organizado, tiam vi vere faciligos vian organizan proceson, vi vere faciligos la disdonadon de informo inter viaj organizantoj. Kaj do pensante pri tio, pri kio mi parolis en la antaŭa epizodo, kiam mi parolis pri kunsidoj, mi ankaŭ parolis pri tio, ke vi vere devas scii, kiajn kanalojn vi uzas, kaj kiel vi informas unu la alian en la teamo, do de kie vi scias la informojn, kiel vi ekkonas la informojn pri la organizado, pri la detaloj de la renkontiĝo. Do kaj tiam mi diras, ke vi devas certi pri tio, kion vi uzas, kaj kie vi kolektas tiujn dokumentojn. Do mi parolis pri, kompreneble, pri retmesaĝoj, mi parolis pri Slack, kie vi ĉiam povas aldoni dokumentojn kaj facile serĉi la mesaĝojn, serĉi la informojn en la kanaloj. Vi povas uzi Trellon. Trello estas kvazaŭ taskolistoj, tie vi povas havi homojn aldonitaj al la taskoj, vi povas havi ĝeneralan dokumentokolektadan parton de la listoj, kie vi havas tion. Kompreneble vi povas uzi Google dokumentojn. Vi povas uzi vian propran servilon, se vi estas tiom teknika de via renkontiĝo, por kolekti tiujn dokumentojn. Vi povas havi vikion por vi mem. Kiel ajn vi decidas kolekti tiujn dokumentojn, vi devas pri tio interkonsenti. Kaj mi volas tiun parton de la organizaj epizodoj dediĉi al tio, kiu tipajn dokumentojn vi certe havos, aŭ se ĝis nun ne certe, tiam provu havi dum la organiza proceso de via renkontiĝo, kiajn dokumentojn vi ja bezonas. Do, mi komencu per tio, kio estas, mi pensas, ke la bazo de organizado, ke tio estas la dokumento, kiu enhavas la alireblon de ĉiu organizanto kaj helpanto. Do, tio signifas, ke vi havas la nomon de la personoj, por kiuj taskoj ili ĉefe estos respondecaj, se vi donas titolojn al la homoj, do ekzemple iu okupiĝas pri la manĝado, retpaĝo, aliĝilo, administrado, financo, etc. Prefere havu kaj la retadreson, kaj la telefonnumeron, kaj la Skype-konton aŭ Discord, kion ajn vi uzas, aŭ Trello uzantonomon, do ĉiujn tiajn uzantonomojn, kiuj gravas por la organizado, aŭ la tuj mesaĝilo, aŭ la sociaj retejoj, aŭ se la persono uzas WhatsApp aŭ aliajn kontojn kiel Telegramo, do ĉiuj tiajn aferojn, kiuj gravas por la organizado, havu en unu dokumento kaj havu ĉiujn homojn, kiuj organizas aŭ kiuj ĉefe helpas, do konsiderata tiel kiel parto de la organiza teamo. Do, tio povas esti ankaŭ Twitter, Reddito, Instagramo, Snapchat, kion ajn vi bezonas por la organizanto, havu unu dokumenton dediĉitan al tiuj informoj de la alirebloj de viaj membroj, do, membroj de la teamo. Kaj tio, kompreneble, Estas grave, que vi povas ancau tion aldoni, kiam vi havas kunsido tempon, kai kiam homoi generale havas tempon kunsidi, au ne. En mia tempo, dum io soni ancau tion aldonis, ciu iu povos unu tagon pli frue alveni alla renkontigio por helpi, antau prepari, au ne, au ancau tion, ciu iu povas alveni al pli frua kunsido, kiu estas eble du semajnojn antaŭe por pli longa kunsido, semajnfina kunsido aŭ ne. Mi ankaŭ demandis tion, ĉu iu havas aŭton, kiun povas pruntedoni dum la renkontiĝo, kaj ankaŭ demandis pri tio, ĉu kapablas ŝofori aŭ ne. Do ĉiukaze tiu dokumento tre gravas, ke vi havu tiujn tre bazajn informojn pri la organizantoj. Kaj vi ĉiam povas tre bone rigardi kaj aldoni aŭ ŝanĝi aferojn, se retadreso ŝanĝiĝas, telefonnumero ŝanĝiĝas, ktp. Alia dokumento, kiun vi certe bezonos havi, estas la kontrakto, kiun vi havas kun la ejo de la loko kie vi organizas vian renkontiĝon. Do kompreneble ne nur unu kontrakton vi povos havi, ĉar ofte vi havas apartan kontrakton por la manĝado, kiel mi parolis pri tio, sed povas esti tiu unu kontrakto nur, sed eble vi havas apartan kontrakton rilate al la ekskurso, ekzemple se vi mendas buson por via ekskurso kaj vi havas apartan interkonsenton rilate al tio. Kaj kompreneble, kiun ajn kontrakton vi havas, havu ilin ankaŭ elektronike aŭ skanite, kaj havu dosierujon, kie ili ĉiuj kune troviĝas. Do kiam ajn vi devas reserĉi la oficialan nomon de la ejo aŭ de la estro aŭ de la kiu ajn firmao, kiu prunte donas al vi aferojn, ekzemple rilate al koncertoj, se vi bezonas lui aferojn kie sonsistemon, do ĉiu kontrakto laŭeble estu en unu loko, en unu dosierujo. Poste, kompreneble, vi havos supozeble dokumenton rilate al la kostoj, al la financoj, kaj la kasisto decidas kiel volas gardi aŭ sekvi la kostojn de la eventoj. Kelkfoje oni ne vere komencas tion antaŭ la evento, ĉar oni ne komencas ekhavi, ni diru tiel, verajn kostojn antaŭ la evento, nur tuj antaŭe, kompreneble dum la evento, ĉefe rilate al la kostoj kaj la pagoj al la ejo pri la manĝado KTP. Kompreneble ni ankaŭ povas paroli pri printado, pri ŝildoj, donacoj, bonvenpakaĵoj, aĉetado por la drinkejo, vere kio ajn, sed la kasisto devas scii, kiel dokumentos tiujn kostojn kaj kiel decidas havi ideon pri la ĝirado kaj ĉiuj kotizoj pri la evento. Do kompreneble estas klare, ke oni havas elspezojn, kaj por la evento oni devas tion dokumenti. Kaj ankaŭ tio povas esti, ke tiu dosiero ekzemple ne estas al ĉiu publika en la teamo, do ekzemple ne ĉiuj helpantoj vidas tion, sed tamen oni devas pripensi sistemon, kiel oni decidas registri tiujn elspezojn. En nia teamo kutime ni uzis unu Excel dokumenton kaj tie ni havis ĉion unuloke por havi klaran bildon pri la elspezoj, kotizoj. Sed vere tio povas esti kio ajn, sed mi certas, ke vi havas dokumenton rilate al tio. Ne nur ke vi havas, sed ke vi bezonas havi dokumenton rilate al tio. Kaj mi volas iomete paroli ankaŭ pri la trarigardo de la programo, do kion vi uzos por vidi kian programon vi havas. Mi vere kredas kaj tre ŝatas Excel tabulon, rilate al tio che vi havas compreneble la tagoin, ciam vi besonas havi programoin, cae do vi havas tiuin tagoin, cae la etai bricoi en la Excel povas esti unu horo, duon horo, kvaron horo, cio ein pleje helpas vin. Ancau vi povas uzi simplan liston en Word, ke vi decidas tiel, ke vi tiel listigas via programeron, sed mi vere credas je Excel, char tre bone montras la proporcioin de la programero, do unu kolumno estas unu tago, au povas esti eĉ du kolumnoj, se vi volas meti paralelan programon, ke vi tre bone vidas, kiam kio estas, ke vi tre bone vidas la proporcioin de la programero, kiom unu programero daŭras. Kaj kompreneble, vi havas aliajn dokumentojn rilate al renkontiĝo, sed vi ne nepre devas havi ilin rete, sed kiel ajn, do ekzemple ekskursojn, rilate al ekskursoj havi dokumentojn aŭ rilate al ludoj, planoj pri trinkejo, pri interkona vespero, kio ajn. Sed mia celo estas montri al vi, ke vi vere bezonas pripensi, ke kie vi havas tiujn centrajn dokumentojn kaj kiel oni povas tre facile ekhavi la superrigardon de tiuj dokumentoj. Kaj kompreneble, kiu rajtas redakti ilin? Estas demando de la ĉeforganizanto, kiu kompreneble kun la teamo decidas pri tio. Sed vere bone pripensu, ke oni ne ĉiam devu serĉi, kie estas tiuj dokumentoj, o en kiu retmesaĝo ĝi perdiĝis, kie ĝi estis aldonita. Ne, vere estu klare, ke vi havu rajtojn rigardi tiujn dokumentojn, ke estu klare, kie vi trovas ilin, kaj vi ne devu pro tiaj demandoj ĝeni unu la alian, kiam vi devus havi klaran ideon, kie ili estas. Do, mi parolos pri tio, kiel trovi ejon, kaj tio estos por mi ekzemplo, por vere montri al vi kiel gravas dokumentoj kaj kiel tio aspektas rilate al la organizado. Kompreneble, kiel vi serĉu ejon, kiel vi trovu ejon, pri kio mi parolos denove, kiel ĉiam, estas ideala kazo. Eble vi tute ne tiel organizas aŭ ne tiel vi pensas pri la proceso, kion mi prezentas al vi estas afero pri kiu mi mem jam plurfoje faris, do kiel ni por hier aŭ por ioso elektis la lokojn. Kaj tio estas unu metodo kiel fari kaj kiel priparoli. Vi ne predevas tion sekvi, sed mi volas montri ĝin kiel ekzemplon por vere bone klarigi, ke vi bezonas dokumentojn, ke vi vere bezonas bone pripensi, kiel vi komunikas rilate al informoj, kiujn vi havas, kiujn vi trovas, kiujn vi devas kolekti por povi fari decidon, por povi bone organizi. Do, kiel priparoli, kiel selekti, kion fari? Kaj elektado de ejo tamen estas povas esti longa proceso, ĝi devas esti iu atentema proceso. Klare, ĝi estas unu el la plej gravaj decidoj de la organizado, ke kie fakte ĝi okazos via evento. Do, bezonatas bona metodo. Kie trovi ĝin? Kie trovi tiun ejon, kiu plaĉas espereble al ĉiu en la teamo? Do, vi komencas per tio, ke vi havas ideon, havas liston pri la bazaj nenegoceblaj ecoj de via ideala ejo. Kaj pri tio mi parolis en la tuta epizodo rilate al la ejoj, kaj pri tio, kiuj estas la nenegoceblaj aferoj, aŭ vi jam havas ideon antaŭe, ĉar vi jam organizis tiun renkontiĝon, aŭ se vi ankoraŭ neniam organizis tiun renkontiĝon kaj estas io nova, kion vi nun komencas pripensi, tiam nepre havu kunsidon pri tio, ke kiujn aferojn vi volas havi en la ejo por organizi via renkontiĝon. Kaj vi nepre devas konsenti pri tiuj aferoj, ĉar Poste vi disdonas la taskon ke homoj serĉu ejon ekzemple en la reto aŭ demandante aliajn konatulojn kiuj jam organizis renkontiĝojn, ĉu ili povas ion proponi al vi. Sed por tio vi bezonas decidi kion vi bezonas por via ejo. Do, kio tio povas esti? Ekzemple, por kiom da homoj vi bezonas ejon? Kiom da komunaj ejoj vi bezonas? Kiom grandan? En kiu parto de la lando estu? Regiono aŭ urbo? Aŭ, se tio ne gravas, tiam decidu, ke tio ne gravas. Kiom kostu la ejo? Kiu estas la kosto kutime? Super kio vi, ekzemple, ne volas havi ejon? Kompreneble, temas pri junularaj renkontiĝoj. Do, vi vere devas decidi, kian lukson vi permesas, kaj kiun lukson vi ne bezonas, aŭ vi ne volas havi, ĉar ne gravas. Kompreneble, se gravas la tempo de via renkontiĝo, tiam vi nepre devas pripensi, ĉu la ejo, kiun vi trovas, estas malfermita, estas alirebla, estas luebla tiam, kiam vi bezonas ĝin. Kaj do kompreneble, estas aferoj, kiujn vi povas ankoraŭ konsideri, sed tiuj estas kelkaj ideojn, kiujn vi povas pripensi, kaj laŭ tio vi disdonas kutime al ĉiu, ĉar estas komence de la renkontiĝo, organiza procezo, ke ĉiu, kiu havas ideon kie organizi, do oni enĵetu la ideon en la komuna ĉapelo, ni diru tiel, kaj oni komune komencu kolekti la ejojn, kiuj povus esti eventuale bonaj. No, bone, tio estas klare, ni havas bazajn ideojn, sed poste kien ni kolektas tiujn ideojn? Kaj tiam gravas, kiujn ilojn vi uzas. Ĉu vi kolektas la ideon en Slack-kanalo rilate al la ejo, ke kiam ajn vi havas ideon, vi enĵetas en tiun kanalon? Ĉu vi komencas dediĉi trelon, en trelo iun liston al ĝi, ke oni komencu sekvi tiun liston ĉiu, kaj tie aldoni ĉiujn ideojn, kiujn vi havas? Ĉu vi dediĉas, ekzemple, dokumenton en Google al ĝi, en Excel, kie vi simple listigas kaj enmetas ĉiujn parametrojn de tiu ejo, kie vi simple listigas, do por tiom da homoj, tie ĝi estas, tie estas la retpaĝo de la ejo, kaj tiom ĝi kostas, ekzemple. Kaj vere, ĉi tie venas la unua ideo, ke kiun ilon vi uzas, kien vi kolektas tiujn informojn, kiujn vi havas. Kaj kompreneble, tio estas por povi kompari la rezultojn. Do pri tio mi parolis rilate ankaŭ al la kunsido. Oni ne nur simple kunsidas rilate al la ejoj, sed antaŭ la kunsido ĉiu havu tempon rigardi tiujn trovitajn ejojn kaj havi jam ideon pri kio oni parolos, kaj ne dum la kunsido subite enĵeti la ideojn rilate al tio, kion vi trovis. Kaj kompreneble, vi havas kunsidon kaj vi decidas, kiujn ejojn vi trovis, kaj kiu alvokos ilin telefone por havi pli da datumojn, por kontroli, ĉu tio, kion vi vidis en la reto, ĉu tio, kion via amiko diris, kiom la aferoj kostas, kie ĝi estas, ĉu ili ĝustas aŭ ne. Kaj kiam vi alvokas tiujn lokojn telefone, kaj ekzemple vi decidas, ke tri homoj alvokas, ke ne unu persono faru ĉion, tiam vi decidas, kiujn aferojn vi demandos. Kaj kiam vi alvokas kaj demandas kaj prezentas vin kaj vi diras, do mi estas de junulara organizo, kaj mi organizas unu junularan renkontiĝon, tiam subite la listo mallongiĝos kaj vi havos pli bonan imagon persone parolante kun la homoj, ĉu ejo taŭgos por via renkontiĝo aŭ ne. Kaj tio estas la afero, ke vi havas poste klare pli mallongan liston, Kai, dum kunsido, vi povas decidi kiujn ejojn vi volas viziti. Aŭ ne, kiujn ejojn vi decidas kunigi por vizitaj sesioj, se unu, du personoj povas viziti ilin. Ĉu vi dediĉas unu tagon, du tagojn, ĉu unu persono vizitas unu parton de la ejoj, ĉu alia persono alian parton de la ejoj aŭ ne. Kaj kompreneble, post la vizitado, oni devas rakonti la spertojn, kompari, kaj tiel decidi fine, kie organizi via renkontiĝon, kaj kiun ejon elekti. Kaj mi komprenas, ke tio sonas komplike, kaj mi intence elektis vere malfacilan ekzemplon, ĉar elektado de la ejo estas unu el la plej gravaj aferoj kaj kelkfoje plej streĉaj taskoj de la organiza teamo, kvankam eble ne la plej streĉa, sed unu el la plej malfacilaj decidoj, kiun oni faras kiel teamo, kaj kie fakte la tuta teamo povas esti envolvita, ĉar ĝi vere determinas, kia estas via renkontiĝo vere grandskale. Kaj do tiu temo ankaŭ povas esti helpita, sed kompreneble tio temas jam nur tiam, kiam vi estas iomete pli sperta teamo kaj ne la unuan fojon vi organizas. Kaj eble en la pasinteco vi jam havis aliajn ejojn, kiujn vi tiam ne elektis aŭ kiuj tiam ne taŭgis, aŭ eble la tempo, kiam vi organizis, ne estis ĝusta por organizi tiam. Sed eble nun jam taŭgus. Eble nun jam estus bone. Aŭ estas ejoj, kien vi volas reiri, ĉar vi jam estis antaŭe, kaj eble kontroli, ĉu denove vi povus tien organizi vian renkontiĝon aŭ ne. Kaj do, kiel vi povas aŭdi de la ekzemplo, vere gravas, ke vi sciu bone kunsidi, kaj vi sciu, kiel vi dokumentas tion, ke vi trovis ejojn, kiel vi povas montri al la aliaj la spertojn, la kolektitajn informojn, kaj kiel kompari tiujn ejojn, kaj vidi en unu loko, pri kio temas, por bone povi decidi. Kaj vere dependas de via organiza stilo, kio plaĉas al vi. Kelkaj homoj ŝategas organizi en Trello, kaj ŝategas havi la liston de la organizado en Trello, en malsimilaj listoj, kaj tio estas la logika sinsekvo, kiel volonte organizas, ĉar estas klare por ili la taskodivido. Kelkaj homoj ŝategas Slack, kaj tiel ŝatas organizi, kaj tien volas enmeti la dokumentojn kaj havi la kanalojn. Por kelkaj vere sufiĉas retmesaĝoj, kaj sufiĉas havi Google dokumentojn kaj fari retmesaĝojn kaj tiel pridiskuti aferojn. Vere dependas de vi, kiel vi organizas, ĉefe dependas de la ĉeforganizanto, kiel kian stilon havas, kiel volas organizi, sed vere prenu la tempon kaj pripensu, kiel vi komunikos la informojn unu kun la alia, kaj kien vi kolektos tiujn kernajn informojn, do kiu zorgos pri la bona diskonigado de tiuj kernaj informoj. Kaj mi parolos ankoraŭ iomete pri kontraktoj, kial gravas kontraktoj, kial oni ne neglektu ilin. Do, kutime oni metas la nomon, adreson, impoŝtonumeron en la kontrakto de ambaŭ partioj, do ankaŭ de via junulara organizo, kaj kompreneble de la alia firmao, de la junulargastejo, de la kompanio, kiu produktas la manĝaĵon por vi kion ajn. Kaj vere la kontrakto gravas por havi la ekzaktan interkonsenton pri tio, kio vi parolis. Do nepre havi la kondiĉojn kaj la limdatojn en la kontrakto. Kaj do kompreneble, eĉ se vi ricevas aferojn senpage de la ejo, ekzemple vi rajtas uzi ejon senpage, aŭ ĉambron, aŭ ilojn, aŭ terenon, kiel sportejo, aŭ sportaĵojn, Ech tiam en havu en la contracto ke vi rajtas havi tiujn aferojn senpage. Do ne nur tiujn aferojn havu en la contracto kontraŭ kio vi devas pagi, sed ankaŭ tiujn aferojn en havu kontraŭ kio vi ne devas pagi, ke oni ne subite poste decidu, ke vi tamen devas pagi por aferoj. Do, ekzemple, rilate al la ejo kaj la dormlokoj. Estu klare kiom da ĉambroj vi ricevas kion en havas tiuj ĉambroj, ekzemple fridujojn, ĉu oni donas al vi littolaĵojn, littukojn aŭ ne, kiu estas la unua nokto, la lasta nokto, kiom da noktoj entute. Aŭ pri la manĝoj, kiu estas la unua servo, la lasta servo, do laŭnombre kiom da kvanto de manĝoj vi mendos. Kaj kompreneble, se vi interkonsentas pri la menuo, oni povas diri, ke vi interkonsentos pri tio, ankaŭ tion vi povas diri, ke vi ne interkonsentos pri tio, kaj kion ajn la loko provizas, vi ne ŝanĝos tion, ĉu oni ofertos viandan, vegetaran, veganan manĝadon aŭ ne. Kompreneble, enhavu la klarajn manĝotempojn, ankaŭ pri tio, kiu servas la manĝaĵon, kaj kiam vi interkonsentas, kiam vi devas doni la nombrojn rilate al kiom da manĝoj, pladoj ekzakte vi mendas. Kaj kompreneble, kiel ĉiam, kiel kaj kiam vi pagos. Kelkfoje oni devas antaŭ pagi sumon, ĉar oni devas antaŭ aĉeti la manĝaĵon, do oni devas ja doni monon antaŭe kaj poste pagi la finan sumon por kelkaj firmaoj tio ne gravas kaj oni pagas en unu sumo poste, kiam oni scias ekzakte kiom da manĝo oni mendis. Kaj vere oni tre bone vidas kion oni priparolis kaj en la kontrakto iĝas klare kion oni promesis kaj tiam evidentiĝas ĉu estis miskomprenoj rilate al tio kion oni priparolis aŭ ne. Ĉu oni havos ekzemple speciala rabaton aŭ ne, ĉu oni promesis nur persone la rabaton, sed ne aperas en la kontrakto fine aŭ ne. Kaj tial tre gravas havi tiujn kontraktojn, ĉar poste kiam vi ne plu memoras kion vi ekzakte priparolis, vi prenas la kontrakton el la dokumentejo kaj vi pensas: bone, tion ni parolis, tiel ni pagos. Ah, jes, en la kontrakto ni finfine havas la bankokonton, kien ni devos ĝiri la monon, kaj vi ekzakte scios, kiam vi devas tion fari, kaj tia plu. Do, tiel mi volas tre kuraĝigi vin, ke ne timu skribi kontraktojn. Se vi ne ŝatas skribi kontrakton, tiam petu la partneron, do petu la junular gastejon skribi la kontrakton, kaj vi ni diru tia simple zorgu pri tio, ke la nombroj kaj ĉio estas ĝuste, pri kio vi priparolis. Se vi mem ne volas oferti skribi la kontrakton, ankaŭ tio estas ebleco, kutime, ĉu ne? Kaj tiam vi faras tiel, sed ankaŭ vi mem povas skribi la kontrakton kaj enhavi ĉion, kion vi priparolis. Kaj kompreneble subskribigi kun la alia partio. Do, dankon ke vi aŭskultis tiun epizodon. Espereble ĝi ne estis tiom ege teda. Mi esperas ke vi komprenas kial estas grave ankaŭ pri tiuj aferoj paroli. Ne timu skribi kontraktojn, ne timu negoci kun la ejoj, ne timu demandi estrojn de la ejoj, ekzemple la aferojn, kiujn vi volas si, antaŭ vi decidas, kien vi volas organizi renkontiĝon. Ĉar tiuj aferoj serioze influas la kvaliton de via renkontiĝo poste. Do, vere klare sciu, kie vi gardas tiujn dokumentojn, klare sciu, kiam kaj kion vi devas pagi, kompreneble, tio estas grava parto, kaj bone atentu pri tio, ke la organizantoj ciam havu la informojn, ĉar tio bezonatas por bona kaj efika organizado. Do dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Kompreneble, kiel ĉiam, se vi havas demandojn, se vi volas sekvi nin en la sociaj retejoj, vi povas en Twittero, en Facebook, Telegramo, kie ajn. Ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.